เชื่อครับคนทั้งกลุ่มตอบเกือบเป็นเสียงเดียวกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นอาตมาขอให้ทุกคนเงียบและอยู่นิ่งๆอย่าเข้ามาใกล้อาตมาและอย่าออกปากนิมนต์หรือขออะไรทั้งสิ้นถ้าใครไม่เชื่ออาตมาคืนเข้ามาใกล้หรือนิมนต์หรือขออะไรอาตมาจะสาปให้ผู้นั้นประสบภัยพิบัติพออาตมาพูดจบเท่านั้นคนที่อยู่ใกล้ๆต่างถดถอยออกไปไม่เป็นขบวนและทุกคนอยู่ในอาการสงบเงียบดุจถูกสะกดจิตเมื่อเห็นว่าทุกคนสงบเงียบดีแล้วญาติโยมทั้งหลายโยมเชื่อหรือไม่ว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษมีวาจาสิทธิ์อาจพูดให้ใครประสบภัยพิบัติหรือได้โชคลาภอะไรก็ได้โยมเชื่อไหมเชื่อครับคนทั้งกลุ่มตอบเกือบเป็นเสียงเดียวกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นอาตมาขอให้ทุกคนเงียบและอยู่นิ่งๆอย่าเข้ามาใกล้อาตมาและอย่าออกปากนิมนต์หรือขออะไรทั้งสิ้นถ้าใครไม่เชื่ออาตมาคืนเข้ามาใกล้หรือนิมนต์หรือขออะไรอาตมาจะสาปให้ผู้นั้นประสบภัยพิบัติพออาตมาพูดจบเท่านั้นคนที่อยู่ใกล้ๆต่างถดถอยออกไปไม่เป็นขบวนและทุกคนอยู่ในอาการสงบเงียบดุจถูกสะกดจิตเมื่อเห็นว่าทุกคนสงบเงียบดีแล้วอาตมาจึงพูดขึ้นว่าดีมากเท่าที่โยมทั้งหลายยื้อแย่งกันนิมนต์อาตมานั้นอาตมารับไม่ได้เพราะจำเป็นจะต้องเดินทางต่อไปแต่อาตมาจะไม่ทำให้โยมผิดหวังอาตมาจะประสาทพรให้โยมทุกคนประสบโชคลาภตามที่ตนปรารถนาโยมไม่ต้องนิมนต์อาตมาไปบ้านหรอกถ้าอาตมามีวาจาสิทธิ์ให้พรที่นี่หรือที่ไหนก็เท่ากันอาตมาจะประสาทพรให้ทุกๆคนที่นี่ขอให้ทุกคนประนมมือขึ้นและอธิษฐานในใจอยากได้อะไรปรารถนาเอาตามใจชอบแต่ต้องให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะทุกคนยกมือประนมขึ้นแล้วหลับตาอธิษฐานทำปากขมุบขมิบอย่างว่าง่ายครู่ใหญ่ผ่านไปอาตมาจึงพูดขึ้นว่าเอาละต่อไปนี้อาตมาขอประสาทพรขอให้ทุกคนจงได้จงมีจงเป็นตามที่ตนปรารถนาทุกประการและให้มีความอดทนความเพียรสร้างเหตุที่ดีเอาไว้ให้มากต่อไปนี้อย่าขออะไรจากอาตมาอีกและอย่านิมนต์อาตมาอีกนะโยมนะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เรียบร้อยอาตมาหันไปดูทางรถจิ๊ปแลนด์โรเวอร์ของคุณชำนาญซึ่งอาตมาขอโดยสารมาด้วยแต่หาได้พบไม่มีคนบอกอาตมาว่าเขาได้รีบขนเอาคนเจ็บหนักๆขึ้นรถแล้วขับย้อนกลับเข้าไปในเมืองเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเสียแล้วแต่เขาจะกลับมาอีกอาตมาคิดอยู่ในใจว่าขณะที่คนอื่นเห็นแก่ตัวทั้งที่เพื่อนมนุษย์กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์คุณชำนาญกลับสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวทุกอย่างช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นถ้าอาตมามีวาจาสิทธิ์จริงอาตมาก็อยากประสาทพรให้คนเช่นนี้เท่านั้นคนที่เสียสละคนที่เมตตากรุณาทำดีโดยไม่ได้หวังวัตถุสิ่งของตอบแทนบุคคลประเภทนี้นี่ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงน่าประสาทพรให้เขารุ่งเรืองตลอดชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็มีรถโดยสารคันหนึ่งแต่มาจากทางทิศใต้เมื่อมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุคนขับได้ชะลอความเร็วลงและหยุดจอดรถชิดขอบถนนด้านซ้ายบรรดาญาติโยมผู้ประสบอุบัติเหตุต่างดีอกดีใจที่จะได้ขึ้นรถหนีไปเสียจากภาพอันน่าเศร้า ทุกคนต่างกุลีกุจอเก็บข้าวเก็บของรีบไปขึ้นรถโดยสารคันนั้นคนที่เจ็บหนักก็ถูกเพื่อนผู้โดยสารช่วยหามไปขึ้นรถคนที่เจ็บไม่หนักเกินไปก็พยายามเดินกระย่องกระแย่งไปเองขณะที่เหตุการณ์วุ่นวายกำลังดำเนินไปอยู่นั่นเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เดินกระโผกกระเพกเข้ามาหาอาตมาแล้วพูดด้วยเสียงละล่ำละลักว่าท่านอาจารย์ครับท่านต้องอยู่กับผมนะครับท่านต้องอยู่กับผมอย่าทิ้งผมไปนะครับว่าแล้วเขาก็เข้ามาจับชายจีวรอาตมาไว้อาตมาจ้องดูเขาอย่างงงๆแล้วถามว่าโยมจะอยู่ที่นี่ทำไมรีบไปขึ้นรถกับเขาสิประเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเร็วๆเข้าเด็กหนุ่มคนนั้นมองดูอาตมาด้วยสายตาวิงวอนมีน้ำตาไหลซึมออกมาเต็มเบ้าตาตอบว่าโธ่ท่านอาจารย์ผมจะทิ้งศพเพื่อนกับศพพี่ไปได้อย่างไรครับผมจะต้องรออยู่ที่นี่จนกว่าตำรวจจะมาสอบสวนอาตมาก็จำได้ทันทีว่าเขาเป็นเด็กเก็บค่าโดยสารอีกคนหนึ่งบนรถโดยสารเคราะห์ร้ายคันนั้นเขาคงขวัญเสียเมื่อเห็นคนอื่นๆกำลังรีบเร่งไปขึ้นรถโดยสารคันใหม่ทำท่าว่าจะทิ้งเขาไว้กับซากศพและซากรถภายในป่าแต่คนเดียวเมื่อมองไม่เห็นใครพอจะเป็นที่พึ่งได้เขาจึงเข้ามาวิงวอนอาตมาในยามสูญเสียในยามเศร้าในเมื่อชีวิตอยู่ในห้วงมหันตทุกข์ย่อมไม่มีที่พึ่งอื่นใดจะให้ความอบอุ่นใจได้ดีไปกว่าพระรัตนตรัยเด็กหนุ่มคนนี้คงจะเคยสวดบทว่าสังฆังสรณังคัจฉามิมานับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตของเขาแต่เขาคงเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นอย่างแจ่มแจ้งในคราวนี้โดยไม่ต้องสวดโยมไม่ต้องวิตกอาตมาตอบเด็กหนุ่มยิ้มออกมาทั้งน้ำตาแล้วก้มลงกราบอาตมาเมื่อคนโดยสารขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วรถโดยสารคันนั้นก็ออกเล่นหายลับโค้งไปทางทิศเหนือทิ้งแต่ลำฝุ่นสีขาวมอไว้เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นลงโดยเร็วดุจฉากประกอบย่อยๆฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องยาวอาตมานึกขำอยู่ในใจที่ก่อนหน้านี้เล็กน้อยคนเหล่านั้นต่างรุมล้อมอาตมาแย่งกันนิมนต์อาตมาไปสู่เคหสถานของเขาแต่พอมีรถโดยสารผ่านมาเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กลับบ้านทุกคนต้องรีบเร่งไปขึ้นรถอย่างชุลมุนไม่มีใครแม้แต่คนเดียวออกปากนิมนต์ให้ตมาไปด้วยหรือแม้แต่กล่าวคำอำลาอย่างไรก็ดีอาตมาได้สงบใจแผ่เมตตาจิตแก่ทุกคนอธิษฐานขอให้เขากลับถึงเคหสถานของเขาโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็หันไปมองดูเด็กหนุ่มซึ่งกำลังนั่งมองดูรถของเขาด้วยสายตาแสดงความหมดหวังเขาหันไปมองดูถนนด้านทิศเหนือเป็นครั้งคราวแล้วก็ถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเวลาย่อมผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสมอสำหรับผู้รอคอยบัดนี้พระอาทิตย์ได้เคลื่อนคล้อยลับแนวป่าลงไปแล้วแสดงว่าราตรีการกำลังใกล้เข้ามาบรรยากาศรอบบริเวณเริ่มเย็นลงและสงบเงียบยิ่งขึ้นอาตมาสังเกตเห็นว่าเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารปลุกลุกปลุกนั่งตลอดเวลาแสดงความกระวนกระวายใจป่านนี้ยังไม่มาเลยป่านนี้ยังไม่มาเลยเขาพูดออกมาด้วยท่าทางปริวิตกอย่างเต็มที่ถ้าเขาไม่มาเราจะทำอย่างไรครับท่านอาจารย์อ๋อถ้าเขาไม่มาเราก็ต้องนั่งเฝ้าศพอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะมาเลยโยม ถ้าคืนนี้เขาไม่มาตลอดคืนล่ะเขาพูดตาคงยังจ้องไปที่ร่างอันปราศจากวิญญาณของเพื่อนและลูกพี่เราก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดคืนโยมกลัวหรือคำถามของอาตมาคงจะจี้ใจดำของเด็กหนุ่มเข้าถนัดใจเขาสะดุ้งสุดตัวแล้วก็หันไปมองรอบตัวครู่ใหญ่ผ่านไปจึงถามอาตมาแทนที่จะตอบท่านอาจารย์ล่ะครับไม่กลัวหรือครับกลัวอะไรหรือโยมเด็กหนุ่มไม่ตอบได้แต่มองไปทางศพเพื่อนตาไม่กระพริบทำให้อาตมาเดาออกว่าเขากลัวอะไรอ๋อเมื่อก่อนอาตมาเคยกลัวผีเหมือนกันแต่เวลานี้เลิกกลัวแล้วท่านทำอย่างไรถึงหายกลัวครับเด็กหนุ่มถามด้วยท่าทางที่สนใจก็เรื่องมันยาวแต่อาตมาจะเล่าให้ฟังเมื่อแรกบวชอาตมาไปอยู่ในป่าช้ากับอาจารย์วันแรกอาจารย์สั่งให้ปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆหลุมฝังศพผีตายโหงซึ่งเขาเล่าลือกันในละแวกนั้นว่าดุมากผีเนี่ยดุมากเคยหลอกคนหลายคนส่วนอาจารย์ไปปักกรดอยู่ณที่อีกแห่งหนึ่งไกลออกไปประมาณ200เมตรอาตมาบอกท่านอาจารย์ว่าวันแรกขออยู่ใกล้ๆท่านก่อนท่านก็กลับดุเอาท่านบอกว่าเป็นพระเป็นเจ้ามีศีล227บริบูรณ์ประเสริฐกว่ามนุษย์และอมนุษย์ใดๆแล้วจะต้องกลัวอะไรอีกอย่างหนึ่งที่พาคุณมาอยู่ป่าช้านี้ก็เพื่อให้คุณได้ศึกษาความกลัวจะได้รู้จักกับหน้าตาของความกลัวแล้วจะได้เอาชนะความกลัวได้ในที่สุดคืนนั้นอาตมาต้องฝืนใจอยู่ริมหลุมฝังศพนั้นตลอดคืนพอมืดลงอาตมารีบเข้าในกรดไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาและก็นั่งสมาธิพอนั่งได้สักประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนอย่างเยือกเย็นจับใจดังแววมาจากทางหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรอาตมาเกิดความหวาดกลัวจนคนลุกสู้ไปทั้งตัวจิตใจวุ่นวายจนไม่เป็นอันทำสมาธิพอเสียงหมาเห่าจากทางหมู่บ้านสงบลงก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนอย่างโหยหวนดังขึ้นภายในป่าช้าใกล้ๆกับที่อาตมาอยู่นั่นเองทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนอาตมารู้สึกเย็นที่สันหลังวูบตัวแข็งทื่อไปทีเดียวพยายามสงบใจทำสมาธิแต่ไม่สามารถจะปราบจิตใจที่กระสับกระส่ายวุ่นวายเพราะความกลัวได้ใจมันคิดแต่ว่าผีตายโหงกำลังมาเล่นงานเราแล้วพอเสียงหมาหอนสงบลงก็มีเสียงใบไม้ดังสู้ซ่าเนื้อศีรษะอาตมาสะดุ้งสุดตัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคิดว่าบัดนี้ผีตายโหงคงมาอยู่บนต้นไม้นี่แล้วขณะนั้นไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำสมาธิเลยคิดจะวิ่งไปหาท่านอาจารย์ท่าเดียวแต่ครั้นจะทำอย่างนั้นก็นึกละอายใจตัวเองทั้งนึกเกรงใจท่านอาจารย์จึงจำใจทนอยู่ในกรดนั้นด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งภาวนาอยู่ในใจขอให้คืนอันน่าสะพรึงกลัวนั้นผ่านไปเร็วๆแต่รู้สึกคล้ายกับว่าการเวลาได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เสียละวันนั้นเป็นแรม3ค่ำเดือน3พระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างสวยอยู่บนท้องฟ้าทำให้ป่าช้าแห่งนั้นไม่มืดมิดเกินไปมองผ่านผ้ามุ้งกลดออกไปข้างหน้ายังคงเห็นสุมทุมพุ่มไม้เป็นรูปร่างชัดเจนแต่ในยามที่จิตใจกำลังถูกความกลัวครอบงำเช่นนั้นพุ่มไม้ที่มองเห็นดูเป็นผีปีศาจคอยจ้องตะครุบอาตมาไปหมดอาตมาหลับตาเสร็จแล้วก็ท่องบนกรณียเมตสูตรซึ่งเขาว่า กันผีได้เป็นการใหญ่บทกรณีนี้ได้ยินเขาว่าเป็นคาถากันผีแต่เป็นการท่องแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัววกไปวนมาจนไม่รู้ขึ้นต้นเมื่อไรลงท้ายเมื่อไรถ้าสูตรนั้นกันผีได้จริงก็คงใช้ไม่ได้ในสำหรับคราวนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงดังโครงครามบนต้นไม้อาตมายกมือทั้งสองขึ้นกุมศีรษะโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าบัดนี้ผีตายโหงคงกระโดดลงมาเล่นงานแน่ๆแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาตมาค่อยๆคลายมือออกจากศีรษะแล้วก็แงนหน้ามองขึ้นไปดูข้างบนแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากซี่กรดและความมืดอาตมาถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็เริ่มต้นท่องกรณียเมตสูตรใหม่แต่ว่าไปได้ประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงอันน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นบนต้นไม้มันเป็นเสียงประหลาดซึ่งอาตมาไม่เคยได้ยินมาก่อนมีสำเนียงคล้ายเสียงวัวร้องดังก้องสนั่นป่าช้าอาตมาเข้าใจว่าตัวที่ทำเสียงเช่นนั้นได้จะต้องมีรูปร่างขนาดใหญ่มหึมาทีเดียวเสียงนั้นดังขึ้นอีกหลายครั้งแต่ละครั้งทำให้อาตมารู้สึกเย็นวูบในกระดูกสันหลังและทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นก็มีเสียงแบบเดียวกันดังตอบมาจากที่ไกลเสียงประหลาดนั้นดังโต้ตอบกันอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็มีเสียงดังโครมครามอีกครั้งหนึ่งบนต้นไม้หลังจากนั้นก็มีแต่ความเงียบความหนาวเย็นของบรรยากาศในป่าชาความเงียบดำเนินไปนานมากจนอาตมาคิดว่าคงไม่มีอะไรที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นอีกแล้วบางทีผีตายโหงที่ว่านั้นอาจจะสู้กับพลังกรณียเมตสูตรของอาตมาไม่ได้หรืออาจจะสู้ได้แต่ไม่สนใจจะทำการหลอกหลอนต่อไปก็ได้อาตมารู้สึกสบายใจขึ้นมากจึงค่อยๆเหยียดขาออกคลายความเมื่อยขบอันเกิดจากการนั่งท่าเดียวมาตลอดเวลาเนื่องจากอาตมากวาดใบไม้แห้งมารวมกันเป็นกองแล้วปูผ้าอาบน้ำฝนทับใช้เป็นที่นอนเมื่อขยับตัวจึงเกิดเสียงดังกรอบแกรบขึ้นแม้จะเป็นเสียงเล็กน้อยแต่ในบรรยากาศอันเงียบสงัดเช่นนั้นรู้สึกว่าดังมากพอดูเสียงอาตมาขยับขานั่นเองได้ก่อให้เกิดเสียงดังประหลาดขึ้นจากบริเวณใกล้ๆกรดของอาตมาแล้วดังเป็นทางหายเข้าไปในป่าชาเป็นเสียงคล้ายสัตว์ขนาดใหญ่วิ่งฝ่าใบไม้แห้งหนีไปด้วยความกลัวเสียงนี้ทำให้อาตมาตกใจบ้างแต่ไม่เกิดความหวาดกลัวเพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามถ้าได้วิ่งหนีในลักษณะนั้นก็แสดงว่ามันกลัวเราเมื่อมันกลัวเราอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวมันอาตมาคิดว่าได้นั่งมานานแล้วควรจะนอนพักผ่อนสักทีจึงเอนกายลงนอนเอาศีรษะวางบนห่อผ้าขณะที่กำลังนอนคิดอยู่นั่นเองหูแว่วได้ยินเสียงคล้ายๆฝีเท้าคนกระทบพื้นดินดังมาแต่ไกลเมื่อเอาหูทาบกับหมอนแบบนายพรานดักฟังเสียงสัตว์ก็ได้ยินเสียงนั้นดังตึงๆเป็นจังหวะอย่างชัดเจนและดังใกล้เข้ามาทุกขณะความกลัวซึ่งเพิ่งระงับลงได้กลับมาท่วมทับหัวใจของอาตมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าคราวนี้คงเป็นผีตายโหงแน่ๆอาตมาลุกขึ้นนั่งแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยการสวดกรณียเมตสูตรทันทีเสียงประหลาดนั้นดังใกล้เข้ามาทุกทีจากทางด้านขวามือคราวนี้แทนที่จะเป็นเสียงดังตึงๆกลับเป็นเสียงสวบสาบแบบเสียงเท้าคนเหยียบใบไม้แห้งเมื่อเสียงนั้นดังเข้ามาใกล้กรดอาตมาในระยะประมาณ7หรือ8วาก็หยุดชะงักลง อาตมาจึงหยุดสวดกรณียเมตสูตรค่อยๆลืมตาขึ้นมองผ่านผ้ามงกลดออกไปยังทางทิศนั้นสิ่งที่อาตมาได้เห็นทำให้อาตมาแทบช็อกอาตมาเห็นอะไรอย่างหนึ่งลักษณะคล้ายคนมีผ้าคลุมตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้ายืนดำทะมึนอยู่ใต้ร่มไม้อาตมาบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นกลัวมากเพียงใดพออาตมาเล่ามาถึงตอนนี้เด็กหนุ่มก็กระเถิบเข้ามานั่งชิดอาตมาหน้าตาซีดเซียวและตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวปากก็พูดละล่ำละลักว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยผมด้วยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกนี้เป็นแต่เพียงเรื่องเก่าเล่าไหมอาตมาปลอบเขาด้วยความสงสารพอแล้วครับท่านอาจารย์อย่าเล่าต่อไปอีกเลยผมไม่อยากฟังแล้ว
อ้าวก็ไหนโยมบอกว่าอยากฟังพิธีปราบความกลัวยังไงอ่ะ
จริงครับอยากฟังก็อยากฟังกลัวก็กลัวเขาตอบยิ้มแย่ๆเอาตอนนี้ไว้เล่าเวลาอื่นเถอะครับขอให้ท่านอาจารย์เล่าตอนหายกลัวแล้วเถอะเผื่อว่าผมจะได้หายกลัวบ้างอาตมามองดูเด็กหนุ่มด้วยความขำผสมกับความสงสารและพูดว่าเอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเล่าตอนสว่างแล้วพอรุ่งเช้าอาตมาก็ไปกราบท่านอาจารย์ท่านถามว่าเป็นไงกลัวไหมอาตมาตอบท่านว่ากลัวมากครับท่านพูดว่าดีมากไหนลองบอกสิว่าได้เห็นหรือได้ยินอะไรบ้างอาตมาได้เล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ได้ยินเสียงมาเห่าหอนจนถึงได้เห็นตัวปีศาจยืนอยู่ใต้ต้นไม้ปีศาจนั้นเรียกชื่ออาตมาเบาๆอาตมาได้ออกปากแผ่ส่วนบุญให้ปีศาจตนนั้นและบอกให้ไปผุดไปเกิดเสียปีศาจตนนั้นเดินวนรอบกรดอาตมาหนึ่งรอบแล้วก็หายไปคือเดินหายไปรายละเอียดตอนหลังอาตมาไม่ได้เล่าให้โยมฟังเพราะมันน่ากลัวเกินไปท่านอาจารย์พูดว่าดีมากเธอทราบหรือยังว่ารสชาติของความกลัวเป็นอย่างไรอาตมาตอบรับท่านว่าทราบแล้วและเล่าให้ท่านฟังว่าตอนที่กลัวอย่างเต็มที่นั้นรู้สึกตัวแข็งทื่อหายใจแทบไม่ออกเหงื่อการไหลออกมาชุ่มโชกตัวท่านอาจารย์ยิ้มน้อยๆและพูดว่าดีมากเธอเชื่อหรือว่าสิ่งที่เธอได้ประสบเมื่อคืนนี้เป็นผีหลอกอาตมาตอบท่านว่ากระผมไม่อยากเชื่อแต่มันก็ชัดเจนแจ่มแจ้งจนต้องเชื่อท่านอาจารย์ยิ้มอีกครั้งและพูดว่าคนส่วนมากที่บอกว่าถูกผีหลอกก็อย่างเดียวกับเธอนี่แหละความจริงผีไม่ได้หลอกแต่หลอกตัวเองเพราะความกลัวเมื่อได้ยินท่านพูดเช่นนั้นอาตมานึกเถียงอยู่ในใจว่าอาตมาไม่ได้หลอกตัวเองแต่เป็นผีหลอกจริงๆท่านอาจารย์พูดคล้ายกับรู้ใจอาตมาว่าอย่าเพิ่งเถียงฟังฟังก่อนจะเล่าความจริงให้ฟังเพราะทุกสิ่งที่เธอรู้เธอเห็นเมื่อคืนนี้เราก็รู้เห็นเหมือนกันเสียงหมาหอนอยู่ในหมู่บ้านที่เธอได้ยินครั้งแรกนั้นเราก็ได้ยินเหมือนกันแต่เราไม่กลัวเพราะมันเป็นเสียงหมาหอนตามธรรมชาติธรรมดาของมันเหมือนคนเราร้องเพลงเมื่ออยู่ในอารมณ์ที่อยากร้องแต่ว่าคนถูกความกลัวครอบงำแล้วก็ถูกเขาหลอกมาว่าหมาหอนยามค่ำคืนเพราะมันเห็นผีเราจึงรู้สึกกลัวใช่ไหมส่วนเสียงหมาหอนในป่าช้านั้นเป็นเสียงหอนของหมาจิ้งจอกซึ่งมีอยู่ดาดเดินในป่าแถบนี้เป็นเสียงหอนของหมาจิ้งจอกซึ่งมีอยู่ดาดเดินส่วนตัวอะไรที่วิ่งทำเสียงอยู่รอบๆกรดของเธอก็คือตัวหนูนั่นเองมันมาวิ่งรอบๆกรดของเราเหมือนกันหนูพวกนี้มันรู้ว่ามีคนมาพักในป่าและอาจจะทิ้งเศษอาหารหรือเศษสิ่งของที่มันพอจะกินได้เอาไว้แถวนี้บ้างมันจึงมาสำรวจดูเพื่อจะได้อาหารอร่อยๆกินสักมื้อแต่เมื่อคืนนี้มันคงผิดหวังไม่น้อย
ส่วนเสียงโครมครามและเสียงร้องบนต้นไม้เป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่านกกระทือเพราะเสียงร้องฮือๆของมันนกพวกนี้เป็นนกหากินกลางคืนตระกูลเดียวกับนกเค้าแมวอาหารที่มันโปรดก็คือหนูเมื่อหนูมาหากินกับคนมันมาคอยจับหนูกินอีกทีนึงสรุปแล้วทุกชนิดก็ทำงานของตนไปตามธรรมดาเพื่อปากเพื่อท้องทั้งสิ้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนกพวกนี้ชอบอยู่ตามป่าช้าคนจึงเหมามันเป็นพวกนกผีความจริงมันก็คือนกธรรมดานี่เองแต่ที่มันชอบอยู่ป่าช้าก็เพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตของมันเองเพราะมันรู้ว่ามนุษย์กลัวผีไม่ค่อยชอบไปป่าช้ามันเห็นว่าป่าช้าปลอดภัยดีจึงชอบอยู่ป่าช้าก็ไม่เห็นมีผีสางที่ไหนนี่นะท่านกล่าวในที่สุดอาตมาจึงเรียนถามท่านว่าแล้วปีศาจใหญ่ที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ร้องเรียกชื่อผมและเดินวนรอบกรดล่ะครับท่านอาจารย์อ๋อท่านอาจารย์อุทานยิ้มปีศาจใหญ่ของเธอนั่นก็คือตัวเราเองเราเดินไปตรวจดูเท่านั้นเองว่าเธอเรียบร้อยหรือเปล่า